Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, ons Verlosser, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare en my geloftes u betaal. As ons luister na die wet, ons gaan daarna luister in Exodus 20, dan bring dit ons geweldig onder die indruk van ons kleinheid voor God, ons skuld voor hom. En dit dwing ons dan uit tot hierdie lofsang in Psalm 66 vers 6 en 8. Ek sal laat opgaan in die vlamme, die vetste vee uit veld en wei. Ek sal by die rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. So het hulle gedoen in die Ou Testament. In die Nuwe Testament in Christus offer ons onsself aan die Here as 'n dankbare offer. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heilige God en Vader in die hemel, U is die kenner van die harte, en U luister na ons, as ons nou hier voor U sit en staan. U het ons by mekaar gebring op hierdie heerlike rustdag, om U te aanbid en verheerlik, om onder U seën te kom, en nou mag ons ook ons hart voor U uitstort. Dis 'n uitnemende voorreg. Dankie Vader, dat U ons verlos uit doodsgevare. U bring redding elke keer weer. In ons lewe gebeur daar baie dinge, groot en grypende dinge. Partykeer lewensbedreigende gevare wat ons in die oë moet kyk. En as dit so wonderlik om vas te hou aan U die Almagtige en te weet, U regeer oor alles. Vir U sing ons, uit U krag leef ons. Alles gaan oor U, alles is uit U en deur U en tot U. Dankie dat ons ook nou na U toe mag kom met ons wense, met ons bedes. En dis ons bede, Here, veral dat U ons in ons geloof sal sterk maak om in alle omstandighede moed te hou. Gee wysheid uit die hemel om elke dag die regte besluite te neem, te doen wat goed is in U oë. Ons moet elke dag soveel besluite neem. Daar is soveel dinge waaroor ons moet dink. Watter kant toe gaan ons? Hoe moet ons maak? En baie keer weet ons nie. Ons staan in onkunde. En dit maak ons verleer, dit maak ons partykeer ook bang as ons nie weet nie. Wil U ons dan begenadig en lei, sodat ons nooit sal kop verloor nie, nie moedeloos raak nie. En so dra ons hulle aan U op, wat op die oomblik gebuk gaan onder enorme swaar kry. Vir al die wat siek is en wat in die hospitaal lê, ons suster Nicoline Kutse, wat op die oomblik so baie siek is, wees haar naby, saam met haar man, haar kinders, haar kleinkinders. Bewaar hulle in U sorg, Vader, soos wat U nog altyd gedoen het. Wees met almal wat behandeling ondergaan in hierdie dae, en ons bede is dat die behandeling geseend mag wees. Die wat geopereer moet word, ook in die komende week, gee uitkoms waar daar nood is, gee uitsig, gee dat ons altyd ons oog op U gerig sal hou, want dan sal ons moed hê. Onse Vader, ons dank U vir baie seëninge, vir nuwe lewensjare, vir besonderse verjaarsdae vandag. Dankie vir nuwe lewe wat gebore is. Dis 'n groot geskenk uit U hand. En so groei en vermeerder U kerk en kom U koninkryk, totdat die laaste uitverkorene gebore word. En dan kom ons Here Jesus Christus met die wolke van die hemel. Na daardie dag mag ons uitsien. Vader, rus ons toe deur U woord en deur U gees. Ons kan nie sonder toerusting nie. Ons moet elke dag gevoed word met U woord. Help ons om U woord te hoor, te verstaan, dit in te neem, daarmee besig te wees, dit ons eie te maak, dit uit te leef. Dit gebeur nie vanself nie. En daarom pleit ons by U, maak ons ontvanklik vir die voorlesing van U woord, waar ons elkeen persoonlik daarmee besig is, maak ons ook ontvanklik vir die bediening daarvan, waar het vandag op soveel plekke in die wêreld mag uitgaan, bid ons, soos wat U beloof het, dat het nooit leeg na U sal terugkeer nie. Gee dat die bediening van die woord sal doen wat U behaag. En ons weet, dit troos en bemoedig, ons weet ook, dat het in party mense se harte verharding maak. Here, laat het doen wat U behaag. Maar gee dat ons, U kinders, dankbaar sal luister en met 'n blye hart ook sal hoor as U ons hart aanspreek en vermaan en ons oproep om waaksaam te wees in hierdie wêreld. Vader, ons bid vir ons land met al sy mense, vir die regering en almal wat moet wet en orde handhaaf. Ons bid dat daar rus en vrede mag wees, sodat ons ons werk kan doen, ons kultuuropdrag wat U vir ons gegee het kan uitleef na die beste van ons vermoë. Skenk wysheid en genade aan almal wat regeer. Wees ons naby, rig ons nou op U en hoor ons in ons bede as ons by U pleit vir die vergewing van ons skulde. En ons skuld is baie. Ons kan maklik vingerwys na ander en baie mense en dinge verkwalik vir alles wat skeef loop in ons lewe. Uiteindelik wys die vinger terug na ons elkeen self. Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want van U is die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Rondom die bediening van die woord sing ons Psalm 121 oor die bewaring van die Here. Die son wat by jou trekpad staan sal jou nie steek by dag. Die maan ook nie by nag. Die Here sal met jou samegaan. Hy, Israels ontfermer, is altyd jou beskermer. Ons sing nou vers 1 tot 3 van Psalm 121 en direk na die woordbediening vers 4. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die eerste verse van Daniël 5. Voordat ons dit saam gaan lees, gaan ons eers lees in Openbaring 18, die eerste 8 verse. Na hierdie dinge het ek, dit is Johannes, een engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlicht deur sy heerlikheid En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon. En het het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart gesê het, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel. Met hierdie Babylon van Openbaring 18 in gedagte, lees ons nou verder van Babylon in Daniël 5. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was. En die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word en 'n goue ketting sal om sy hals wees en as derde in rang sal hy in die koninkryk wees. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het in hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe? Laat u gedagtes nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het u vader, koning Nebukadneser, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel, u vader ook, koning. Omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. in Daniël, aan wie die koning die naam van Beltsasar gegee het. Laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind is. Nou net is die wyse manne die besweerders voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en klope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper geklee word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Ons lees tot sover in die woord van God. Broeders en susters, die geskiedenis van Daniël 5 en die profesie van Openbaring 18 lê baie duidelik in mekaar se verlengde. In al twee gaan dit oor Babel, Babylon, wat feesvier. Uitbundig feesvier, nie sommer so 'n feesie nie. In beide is daar sprake van God wat sy vonnis oor Babylon uitspreek en uitvoer. Geval uit die groot Babylon. Daardie woorde van Openbaring 18 is net so van toepassing op Openbaring op Daniël 5. En tog is daar saam met die duidelike ooreenkomste ook 'n verskil tussen die Babel van Daniël 5 en die Babylon van Openbaring 18. Daniël 5 is geskiedenis. Vir ons lê dit lank ver terug in die verlede in. Openbaring 18 is profesie, dit wys vorentoe, ook vir ons. Die Babyloniese ryk van Nebukadneser en Belsasar sy seun het gekom en geval. Die Babyloniese ryk van Openbaring 18 is nog besig om te kom. Dit het beslis nog nie geval nie. Vandag woon ons in hierdie koninkryk van Babylon. So eenvoudig is dit. Hierdie ryk is besig om gebou te word van die weelde en die plesier en al die dinge wat ons gelees het. Ons met die lyn uit Daniël 5 deur Christus Openbaring 18 na die lewe van vandag toe bring. En so let ons vanoggend op God se vonnis oor die anti-goddelike Babel, anti-God. Babel staan teenoor God en God vonnis daaroor. Die eerste 4 verse van Daniël 5 wys hoe die vonnis van God gespot word. Die volgende verse 5 tot 9, hoe God sy vonnis aankondig. God sê voor hy doen. En dan vers 10 tot 16, God se vonnis word bevestig. Oor die lewe en die werk van Belsasar, ons moet nie deur mekaar maak met Beltsasar wat Daniël se ander naam is nie. Oor hierdie Belsasar maak die Bybel nie baie bekend nie. Net dit wat hier geskrywe staan. Daar word ook nie iets geopenbaar oor die toestand van die Babyloniese Ryk as Belsasar en sy maghebbers feesvier nie. Behalwe as een mens deurlees tot by die einde van die hoofstuk, dan kom jy achter, daar dieselfde nacht wat al hierdie goed gebeur het, is Belsasar doodgemaak. Die laaste dae van die goue kop van die beeld wat Nebukadneser gesien het in daardie droom, het aangebreek. Die volgende deel van die beeld, die silwer bors, die arms, die meders en perse, het oorlog begin maak teen Babel. En hulle het omtrent al alles van Babel ingeneem. Daar is bitter min oor van daardie koninkryk. Oral sien die mens net meders en perse, die hele Babyloniese ryk vol. Dit is nog net die stad Babel wat staan. Die paleis hou stand teen die druk van die vyand. Dis die prentjie, die agtergrond van wat hier gebeur. En wat doen die koning van Babel as dit 'n kritieke oorlog is? Nog net die stad hou stand. Hy maak 'n ete reg, 'n groot maaltyd. Die paleistafels kreun onder enorme en baie hoeveelhede eksotiese disse. Die koning vier fees terwyl die bevolking krepeer. Die bloedige aanslag van die vyand het al soveel mense doodgemaak. Belsasar steur hom nie. Sy 1000 maghebbers is by hom. Die roem van sy weermag, die topstruktuur, die invloedryke ekonome, die gesoute politici, die toonaangewende gemeenskapsleiers, hulle het allemaal weggehardloop vir die oorlog. Die roem van Babel, wat Belsasar in sy bewind ondersteun, hulle is daar by mekaar, knus in die stad, Babel. Nou, dit op sigself sê al boekdele gemeente. Daar word fees gevier op die rand van die afgrond. Het is nie een fees van oorwinning en blydskap, die fees van verlossing in Christus nie, ons vier ook fees vandag. Daardie fees is totaal ander fees. Nie een fees wat gaan oor God in die hemel nie. Geen fees wat jou inspireer om nog meer diensbaar en nog meer dankbaar te wees nie. As mens goed fees vier, dan word jy bly en opgewonde en jy wil aangaan met die lewe. Hierdie fees is anders. Kom ons eet, kom ons drink, kom ons raak vrolik. Môre is ons dood. Dis 'n ontvlugtingsfees. En van precies dieselfde lees ons in Openbaring 18. Die eindoordeel van God is op hande. Dis die tema van die hele boek Openbaring. En wat doen die goddelose wêreldbewoners? Terwyl God sê, ek is aan die kom, daar word met mag en mening geprobeer om al die swaar uit die gedagtes uit te dryf. Die goddelose wêreldbewoners wil nie weet van 'n ewige voortbestaan na die dood nie. As jy dood is, is jy dood en daar is niks anders kan die dood nie. Hulle laat hulle nie konfronteer met Christus wat weerkom in die wolke van die hemel en wat gaan oordeel oor lewendes en dooies nie. Hierdie belydenis wat ons vanoggend bely het, goddelose wêreld wil nie van die belydenis weet nie. Kom ons speel, kom ons dans, kom ons drink, kom ons dobbel, kom ons raak bedwelmd. Kom ons leef vir vandag, want jy leef net eenmaal. Kom ons vergeet van die ewige toekoms. Kom ons geniet dit terwyl ons kan. Taal van Babylon. Kap dit uit. Hierdie Babylon is springlewendig. Hierdie Babylon word met mening gebou. Ons hoor dit, ons sien dit. En oor daardie Babylon kom daar 'n dringende waarskuwing uit die hemel. Daar kom 'n engel wat sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Kinders van God, pas op vir die suigkrag van hierdie Babylon, hierdie wêreld wat mense so maklik kan saamvat in hulle gevyf. Nie 'n onnodige waarskuwing nie, want hierdie oorweldigende pret en plesier, dit lyk nogal aanloklik, lekker. Dit bied op die oog af baie vermaak, jy kan jou nogal daarmee vereenselwig. Want ons is mos Christene, ons kan nie met 'n suur gesig deur die lewe loop nie, ons het mos baie rede om bly te wees. En ons het. Maar dit sê nie dat ons sulke feeste moet vier nie. Wees versigtig vir die fees van Babylon, want dit is 'n fees wat jou probeer wegvat van die tydelike en wat jou aandag vestig op dit wat nie met God te doen het nie. 'N Fees wat jou eindelijk met 'n roes in die ewigheid instuur. Jy dink nog jou lewe en as jy klaar dood. Nou, dat Belsasar sy feesmaaltyd uit en uit God tartend is, dit blyk nog verder as 'n mens lees wat hy verder doen. Die wyn vloei, en as die wyn vloei, gaan het kop toe. Die alkohol maak hierdie koning wat klaar roekeloos is, nog net meer roekeloos. Daar word bevel gegee, haal al daardie kosbare tempelvoorwerpe van Jerusalem in die eetsaal in. Belsasar wil nie net eet en drink en vrolik wees en vergeet van dit wat buite kan die stadsmuur aangaan nie. Hy gaan verder. Die goue bekers, waaruit hy en sy maghebbers, sy vroue, sy byvroue so lustig drink, dis bekers wat die Here se tempel daarvoor gebruik is, veral by die dankoffer. En as mens dan lees in die Ou Testament, nummer 4 en nummer 5, dan word daar beduie, daar die bekers is heilige bekers, jy moet versigtig met hulle werk. Dis voorwerpe wat bestem is vir die offers van die Here. Het gaan oor die heilige God van die hemel en aarde. Belsasar weet dit, lees maar vers 22 van Daniël 5, hy weet baie goed dat hierdie bekers aan God behoort. En wat maak hy? Hy lag, hy spot. Hy en sy bose geselskap vat die bekers, hulle drink daaruit en hulle prys die gode van goud en silwer, van koper, yster, hout en klip. Dit is ondenkbaar wat hier gebeur. Een nietige skepsel, al is hy een koning, gaan hem helemaal te buiten. Dis wat Satan en die mens doen, as jy van jou kop afraak. Alle respect, alle ontzag is daarmee heen. Hoe wilder die goddeloze mens feest vier, hoe blatanter vloek hy die God van hemel en aarde, hoe meer drink hy en hoe minder is hy gepla. Is nie net goed genoeg om die ewige oordeel te verdring en weg te drink nie. God, Christus, wat gaan oordeel word gespot. Die verlosser van hemel en aarde word door die modder gesleep asof hy nie bestaan nie. Sy heerskappy oor alle dinge word geïgnoreer, geminag, doodgepraat. Sy naam word misbruik, sy werk word belaglik voorgestel, sy kerk word vervolg. Dit word ook gedoen deur hierdie spottende, drinkende, goddelose massa. Die slotverse van Openbaring 18 sê, die bloed van die profete van die heiliges is in haar gevind, in hierdie Babylon. Broeders en susters, dis 'n duidelike prent wat hier geteken word. Die almagtige God maak aan ons bekend, wat gebeur, sodat ons ons oë wyd sal oopmaak. Moenie die bosende, spottende mag van die anti-goddelike Babel geringskat nie. Hoe nader ons aan die dag van Christus kom, hoe feller spot hulle wat Christus nie glo nie. Wat vir ons heilig is, wat vir ons heerlik is, wat vir ons die heel kostbaarste is, word belaglik gemaak. Mense skud hulle kop, waarmee hou julle julleself besig? Satan slaan hard, kort voor die wederkoms, en dis nou. Maar die bewaarder van Israel, sluimer nie, en hy slaap nie. Vers 5 tot 9, God kondig sy vonnis aan. Op dieselfde oomblik, wat Belsasar met sy halfdronk kop in oormoed die heilige God uitdaag, is daar een vingers in die muur, een stukkie van een hand. En die hand skryf letters teen die wit muur, hier reg voor die oor van die koning, hy kan het alles sien. Die koningse reaksie is nie in een woord saam te vat nie. Ons lees sy kleur van sy gezicht het verander, die gedagtes in sy dronkkop maal rond, hy is totaal in verwarring, die gewrigte van sy heupe het losgeraak, sy knieën klap teen mekaar, hy het homself letterlik boeglam geskrik, hy kan nie roer nie, hy sit waar hy sit, al wat hy kan doen is om uit te roep, bring in die wyse manne, hulle moet vertel wat hier aangaan. Buite kan die stadsmuur, wacht die bloeddorstige meders en perse die koning in. Dit hinder hom nie. Dit laat hom het oorgawe feest vier. Hy maak sy ore en sy oë toe vir dit wat buite kan die mure aangaan. En dan doen God iets anders. Dan bring hy die oordeel binne in die mure. Met die hand teen die muur. Hoe dikwels werk die Heere God nie op die mees merkwaardige manier in die wêreldgeskiedenis, nie broeders en susters. Sonder dat daar op die oog af iets groots gebeur, is alles besig om te gebeur soos die Here dit sê. God werk in die koppe van mense, in die raadsale van die machtiges van hierdie wereld. God werk in die sentiment van die wereldmark. Daar waar ons nie kan sien nie, ons kan nie hoor nie, daar word geskrywe. Ons hemelse Vader is besig. Hy laat wêreldreuse se bene lam word van vrees. Hulle harte is gevul met kommer. Hulle dink hulle is in beheer. Hulle is nie in beheer nie. Die magtiges wat opstaan teen God sal ervaar die almagtige God laat nie met hom mors nie. Hy kondig sy oordeel aan. Met 'n hand in die muur of met vrees in die hart of met wat ook al. Belsasar is stom geslaan. Die skrif is letterlik aan die muur. Maar Belsasar se weerstand teen God is nie verby nie. Hy beloof goue berge vir enige iemand wat hierdie skrif kan verklaar. Die een wat het reg kry, word derde in bevel van die koninkryk. Hy gaan oorweldig word met goue ketting, met purper beklee word. Goue berge word beloof. Wat kan Belsasar van hierdie goue berge waar maak? Niks. Hy gaan net nou sterf. Wat help al sy beloftes dan? Dit is typies van Satan, gemeente. In die paradys het hy ook al vir man en manin goue berge beloof. Julle sal soos God wees. Julle moet net maak soos ek sê. In die woestyn toe hy Christus versoek het, het Satan goue berge beloof. Maak net een kniebuiging voor my. Al die koninkryke van die aarde sal ek vir u gee. Hoe kan Satan weggee wat hy nie het nie? Dis 'n valse belofte. Nou om hol beloftes te maak, dis eie aan die spottende mens wat God nie hoog ag nie. Ook al maak die Here sy vonnis bekend, sal die dwaase mens voorgee en aanhou voorgee, ek is in beheer. Hy sal beloof, ek sal die ekonomie vashou, ek sal die ekonomie bestuur. Hy sal aanhou versekering gee, ek is by magte om 'n einde te maak aan die krisis in die wêreld. Ek sal sorg dat almal in Suid-Afrika môre krag het. Baie bravade, baie nuwe planne, indrukwekkende toesprake, ook hier in Suid-Afrika. Alles die grote mens wat praat. Belsasar maak die mooiste beloftes. En geen een van die wyse manne was in staat om die skrif van die muur te ontsyfer nie. En toe blyk hoe leeg hierdie beloftes is. Die koning het nog meer bang geword. Sy gesigskleur het nog verder verander. Sy invloedryke maghebbers raak in paniek. Daar's chaos in Babel. En dan dink 'n mens aan die woorde van Psalm 146. Moet op prinse nie vertrou nie. Op die mens jou hoop nie bou nie. Moenie jou blind staar teen al hierdie ligkastele wat gebou word nie. Die mens wat sy anker nie in God het nie, kan vir jou geen vastigheid gee nie. Daardie mense stel te leer. Terwyl hy staan, kan dit nogal indrukwekkend lyk. Al die baie praat, al die baie beloftes. Wil hy die swakheid deurbreek, dan sien jy wat sy materiaal is hy van gemaak. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. Vlug tot God, bou op God, luister na God, hou vas aan die genade in Christus, leef onder Godse beskerming. Dis die sekuriteit wat Babel mis. Ons het dit. Hou dit. En nou kom ons by die laaste hoofsaak. Belsasar word ontmasker. Hy kan nie ontkom aan God se oordeel nie, al doen hy wat. Hy word gedwing om na God te luister. En dan word die vonnis wat aangekondig is, bevestig. In helder, duidelike taal. Die laaste verse, vers 10 tot 16. Die gebeure in die paleis van Belsasar maak 'n draai die oomblik as die koningin in die vertrek inkom. Waarskynlik is dit die koningin moeder. Sy was nie deel van hierdie uitspattige fees nie. Dis wel duidelik dat sy geweet het wat als daar binne gebeur. En sy praat hier die verskrikte koning moed in. Daar is 'n man in die koninkryk wat drome kan uitlê, raaisels kan oplos, knope kan losmaak. Sy naam is Daniël, een van die Joodse ballinge. Nou, baie vrae ontstaan oor hierdie stukkie geskiedenis. Hoe is dit dat koning Belsasar nie vir Daniël geken het nie? Nebukadnezar het dan vir Daniël so 'n uitnemende posisie gegee in die Babiloniese Ryk. Wat het van daardie posisie geword? Ons weet nie. Ons weet glad nie. Feit is, Daniël was vir Belsasar 'n onbekende. Die profeet van God, wat al soveel gedoen het in die koninkryk van Babel, is weggeskuif, een kant in 'n hoekie geparkeer. Die woord van God word verswyg in Babel. Tot op 'n punt, en dan dwing die Here die koning om te luister. In sy anti-goddelike strewe wil hy God bespot en sy woord stilmaak, en uiteindelik word hy gedwing, gaan roep die profeet. En hy moet voor die profeet erken, sy waarsêers en sy hoë lui is nie by magte om die skrif aan die muur te ontsyfer nie. Vir die soveelste keer in die boek Daniël sien die mens die onmag van die Babelse wysgeere. So pas het Belsasar nog die God van Daniël gespot, toe hy die bekers gedrink het wat aan God behoort. Nou kan hy nie anders as om die profeet van God nader te roep nie. So draai die Here dinge in 'n oogwink. Vir ons as kerk van Christus is dit 'n baie belangrike draaipunt. Hier lê ons troos, hier lê ook ons werk. Ons is nie van die wêreld nie, ons is wel in die wêreld. Ons word geroep om uit die anti-goddelike Babel uit te gaan, moenie saamgesleep word in hierdie stroom nie. Ons word nie geroep om 'n kloostermuur te bou om die kerk en nie die lig te laat skyn nie. Die roeping van die kerk van die Here bly dieselfde. Hou aan om te profeteer, verkondig die woord, getuig vir die waarheid. Bevestig die genade van God, bevestig ook die oordele van God. God is God, hy laat nie met hom speel nie. By tye moet ons dit voor owerhede doen. Ons moet getuig, ons sal vanaand in die prediking meer daaroor hoor. Ander kere moet die mens wag totdat God die tyd gereed maak om vir die waarheid op te staan. Die punt is, gemeente, as kerk van Christus moet ons almal saam en elkeen afsonderlik reg staan om die lig van die woord uit te dra. Daniël mag nie swyg as God ruimte skep om te praat nie. Ons mag nie voor vriende en bure en kollegas en buitekerklike swyg as ons vanuit God se woord moet praat nie. Ons moet reg wees om te praat. Maar ons moet weet wat om te sê. En daarom, gemeente, is belangrik dat ons mekaar toerus vanuit God se woord. Baie prakties oor hoe leef ons as Christene, hoe maak ons as God se naam gelaster word, hoe maak ons om as verloste Christen op te staan vir die eer van die Here. En daarom die belangrike oproep, neem deel aan JV, OJV, Bybelstudies, gespreksaande, toerustingsgeleenthede, wees daar, sodat ons mekaar sal toerus om te praat as daar gepraat moet word. Spoor mekaar aan, bou mekaar op, werk saam, want die koninkryk van God is aan die kom. Amen. Onze Vader, ons dank U dat U ons so helder en duidelik onderrig oor die wêreld waarin ons leef en wat ons in hierdie wêreld moet doen. Dank U dat ons nie soos bang mense hoef weg te hardloop vir dit wat verkeerd is nie. Ons mag verloste Christene wees met 'n roeping. En ons bid dat ons, terwyl ons uit hierdie goddelose Babylon uitgaan, dat ons ons toevlug altyd by U sal neem en altyd ons Christenskap positief sal beleef. Wil U vir ons daarvoor krag en genade gee, want uit onsself kan ons dit nie doen nie. Rus ons toe met krag uit die hoogte en laat ons mekaar help, veral ook die jeug wat so direk deur hierdie dinge geraak word. Beskerm ons in die troue liefde. Gee ons 'n mooi dag saam tot U verheerliking. Laat die rus van hierdie dag vir ons verkwikkend wees vir die week wat voorlê, waarin ons weer almal hard gaan werk. Seën ons en gebruik ons tot U verheerliking. Laat ons mond praat as daar gepraat moet word en laat ons hard werk in U diens om Christus wil. Amen. Die diakens het nou geleentheid om die offergawes in te samel. Die eerste kollekte, die rooi sakkies, is vir diakonale sorg. En die tweede is vir sustentasie, hulp aan kerke in nood. En soos het al meermale gesê is, die nood word in die kerke al groter en groter. Laat ons ook maar daarin dink as ons ons offers daarvoor bring. En dan sing ons Psalm 146 vers 3. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal, solank ek leef, my psalme vrolik toewy aan sy lof. Vers 1 tot 3, Psalm 146 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.